Абайдың жетінші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хәм өз өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеглік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, оның ержетін кірегенде итірсе де, мал жуласа да, біреу күлсе де, біреу жуласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтет, бұл неге бүйтет деп, көзі көрген, құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген, хәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы тамақта есімізден шығып кететұғын құмарымызды, ер жеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрісті өтіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамақ еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күшенген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса, сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көрген қақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз? Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыңмен жарылы бол деген дейміз. Ой, Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз. Айтып тұрса, ұқпаймыз.
Көкіректе сәуле жоқ. Көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп, надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер түрлерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.